O Allahu im ti e këndal thikën në dorë të Ibrahimit kur dashti që ta bën kurban djalin e ti Ismailin. O Allahu im ti të adhurojnë zemrën time ti frikën më mbjell vetëm në ti unë të shpresoj vetëm të këti mbështetje të ke çdo lutje të sinqert ti e pranon çdo breng dhe mërzi vetëm ti e largon çdo sy që loton ti e më shiron çdo dhembje në shpirt vetëm ti e shëron. O Allahu im ti e ke caktu karavanin që të ndihmon dhe kahpusi e ke drejtu që Jusufin aj të shpëton. O Allahu im ty të adhurojnë zemrën time ti frikë më mbjell vetëm në ty unë të shpresoj vetëm të këti mbështetje të kem çdo lutje të sinqert ti e pranon çdo breng dhe mërzi vetëm ti e largon çdo sy që loton ti e më shiron çdo dhembje në shpirt vetëm ti e shëron. O Allahu im ti e ke dëgju edhe lutjen e Junusit dhe nga të ri e ke shpëtu atë bërë nga të urtit. O Allahu im ty të adhurojnë zemrën time ti frikë më mbjell vetëm në ty unë të shpresoj vetëm të këti mbështetje të kem çdo lutje të sinqert ti e pranon çdo breng dhe mërzi vetëm ti e largon çdo sy që loton ti e më shiron çdo dhembje në shpirt vetëm ti e shëron. O Allahu im e ke më shiru edhe lotin e Davudit, po o Zot ti e ke shëru trupin e sëmur të Ejubit. O Allahu im ty të adhurojnë zemrën time ti frikën më mbjell vetëm në ty unë të shpresoj vetëm të këti mbështetje të kem çdo lutje të sinqert ti e pranon çdo breng dhe mërzi vetëm ti e largon çdo sy që loton ti e më shiron çdo dhembje në shpirt vetëm ti e shëron. O Allahu im ty të adhurojnë zemrën time ti frikën më mbjell vetëm në ty të shpresoj, vetëm tek ti mbështetje të kem. O Allahu im, ty të adhuroj, në zemrën time ti frikën më mbjell, vetëm në ty unë të shpresoj, vetëm tek ti mbështetje të kem.